Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Θετικές αντιδράσεις από την Αθήνα αλλά και έντονη επιφυλακτικότητα μετά την επίθεση φιλίας της Τουρκίας στην Ελλάδα με τις ευχετήριες επιστολές Ερντογάν και Τσαβούσογλου σε Μητσοτάκη και Δένδια για την προχθεσινή επέτειο 25 Μαρτίου από την έναρξη της Επανάστασης του 21 κατά των Οθωμανών. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στο Real FM, υπάρχει εμβάθυνση της αποκλιμάκωσης αλλά παραμένουν τα αγκάθια όπως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Αναλυτές σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον μιλούν για κίνηση τακτικής του Ερντογάν για να δείξει η Τουρκία θετικό πρόσωπο και να πάρει τα F-16 από τους Αμερικανούς και τη διεθνή βοήθεια δισεκατομμυρίων για τους σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις κατά Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας από την αντιπολίτευση αλλά και φανατικούς της γαλάζιας πατρίδας που μιλούν για ντροπιαστικές επιστολές στην Ελλάδα. Ενστάσεις από την Κύπρο για την κίνηση της Αθήνας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Τουρκίας για τη Γενική Γραμματεία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Δεν μας δεσμεύει η απόφαση της Αθήνας, δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Πολιτική σύγκρουση για το δάνειο 2 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο είναι εγγυητής ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, μετά το νέο δημοσίευμα στο ντοκουμέντο ότι πλήρωσε 50.000 ευρώ στη Eurobank, καταφέρνοντας κούρεμα οφειλών κατά 96,5%. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη, απαντά ο Υπουργός, μιλά για δεινή συκοφαντική εκστρατεία και διαψεύδει. Λέει ότι το ποσό των 50.000 δόθηκε το 2021 για συμβιβασμό ώστε να μην φτάσει στο εφετείο η πρωτοδικαιαστική καταδίκη του για καταδολίευση δανειστών, γιατί είχε μεταβιβάσει μέρος της περιουσίας του στην οικογένειά του, αν και εγγυητής του δανείου, ώστε να μην τη βγάλει η τράπεζα στο σφυρί. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον καλεί να δώσει όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα και ρωτά πόσοι Παπαθανάσιδες υπάρχουν στην κυβέρνηση και ήθελαν να τους κρύψουν.
Περιοδία Μητσοτάκη στη Φθιώτιδα αυτή την ώρα με μηνύματα για την οικονομία. Είπε σε κατοίκους δεν αρκεί να προστίθενται δουλειές, πρέπει να είναι και καλοπληρωμένες. Επίσκεψη Τσίπρα στον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατηγόρησε την κυβέρνηση για παρακρατική λειτουργία και δήλωσε ότι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή ο πρωθυπουργός, όπως είπε, θα είχε παραιτηθεί, ενώ εδώ σιωπά και δεν δίνει απαντήσεις. Συνεχίζεται η σύγκρουση και για το όχι Ανδρουλάκη σε πρωθυπουργό Μητσοτάκη Τσίπρα σε περίπτωση μετεκλογικής κυβέρνησης συνεργασίας με συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Νέο μήνυμα του Ανδρέα Λοβέρδου πριν από λίγο, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται», μετά τις πληροφορίες ότι του έδειξαν κίτρινη κάρτα και προσέθεσε: «Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να φας εύκολα, τελεία και παύλα».
Στον εφέτη ανακριτή απολογείται ο ένας από τους κατηγορούμενους σταθμάρχες της Λάρισας που έφυγε νωρίτερα από τη Βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν ξεκίνησαν όπως ήταν προγραμματισμένο τα δρομολόγια του προαστιακού από Αθήνα για Κιάτο και Αίγιο, καθώς δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ασφαλείας, τις ράγες, τις σύραγγες και την επικοινωνία. Στάση εργασίας απόψε από τις 9 το βράδυ στο μετρό και 24ωρη απεργία αύριο σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, με τους εργαζομένους να προειδοποιούν ξανά για ζητήματα ασφαλείας.
Νεκρός σε τροχαίο ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, Κωνσταντίνος Χρυσάγης, 66 ετών, η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ χθες το μεσημέρι στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Ήταν γνωστή η τραγωδία, Ελισάβετ, αλλά πριν από λίγο αποκαλύφθηκε ότι το θύμα
είναι
ο γενικός διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ.
Στα πρόθυρα εμφυλίου το Ισραήλ για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος από τον Νετανιάχου με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των δικαστών σε βουλευτές, κίνηση που σύμφωνα με παρατηρητές έχει στόχο να αποτρέψει καταδίκη Νετανιάχου και το σκάνδαλο διαφθοράς που αντιμετωπίζει. Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους πολιόρκησαν και το σπίτι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας που διαφωνούσε με τη μεταρρύθμιση. Δραματική παρέμβαση του Προέδρου της χώρας απέρριψε πριν από λίγο η Κνέσετ πρόταση Μομφής. Σε επιφυλακή ο στρατός ανακοινώθηκε γενική απεργία.
Νέκρωσε από το πρωί η Γερμανία με τη μεγαλύτερη μεταπολεμική απεργία στη χώρα από 350.000 εργαζομένους σε όλα τα μέσα μεταφοράς ζητούν αύξηση έως 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές τους. Στα πρόθυρα κρίσης, ο κυβερνητικός συνασπισμός έκτακτη σύσκεψη χθες το βράδυ υπό τον Σόλτς.
Αντιμετωπίζει με νέα γενική απεργία αύριο η κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία, άνοιγμα της Πρωθυπουργού μετά τα πολυήμερα εκρηκτικά επεισόδια και την εξέγερση στους δρόμους. Ανακοίνωσε συναντήσεις με την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα.
Διεθνής συναγερμός μετά την κίνηση Πούτιν να στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Για επικίνδυνη κλιμάκωση μιλά ειδήσεις. Νέες απειλητικές δηλώσεις σήμερα από τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Πατρούσεφ, είπε ότι μέρος της σύγκρουσης με την Ουκρανία είναι και οι χώρες του ΝΑΤΟ.
Την Παρασκευή η έκτακτη ενίσχυση έως 300 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στην τσέπη τους λόγω προσωπικής διαφοράς. Ανάκαμψη σήμερα στα χρηματιστήρια μετά την τραπεζική καταιγίδα της Παρασκευής με τη βουτιά της Deutsche Bank. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η First Citizens Bank εξαγόρασε τη Silicon Valley Bank που χρεοκόπησε. Παραιτήθηκε ο Σαουδάραβας που έκαψε με τις δηλώσεις του την Credit Suisse στην Ελβετία.
Αντιμέτωπος με τον ανακριτή σήμερα ο προπονητής του ΤΑΕΚ Βοντό που κατηγορείται ότι είχε βιάσει 5 ανήλικες μαθήτριες στην Ηλιούπολη.
Τέλος και με τη βούλα του νόμου στα rapid test και στις μάσκες στα μέσα μεταφοράς. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε μονάδες υγείας και όσοι έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες.
Και τέλος εποχής θα έλεγα για τον κορονοϊό, Ελισάβετ, σιγά-σιγά. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη κρίσιμη σύσκεψη των προέδρων των ομάδων της Super League με τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και τον πρόεδρο της ΕΠΟ για το αγκάθι της διαιτησίας. Φιλικό τεστ απόψε για την εθνική κόντρα στη Λιθουανία στις 7 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας μετά την άνετη επικράτηση 3-0 επί του Γιβραλτάρ στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro.
Και έρχεται χειμώνας εξπρές από το βράδυ μετά το ανοιξιάτικο τριήμερο με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά και όχι μόνο. Σε λίγο μαζί μας με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα σήμερα, Ελισάβετ. Έχει πάρει φωτιά το για τα καλά το προεκλογικό σκηνικό και η τελευταία εξέλιξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ότι ρίχνει το γάντι ο Ανδρέας Λοβέρδος στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας περίπου δεν μπορείς να με διαγράψεις. Θα δούμε την αντίδραση. Θα έχουμε σε λίγο τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Θα ακούσουμε και την επίμαχη δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου. Έχει σημασία και νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια στο θέμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως θα έχουμε και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Νίκο Παθανάση και τα όσα λέγονται, τι απαντά ο ίδιος και ποια είναι η αλήθεια για το δάνειο των 2 εκατομμυρίων, στο οποίο είναι ακόμα εγγύητης της Eurobank. Πάμε όμως πρώτα στην Τουρκία. Πάμε στη Βάνα Στέλου. Καλό μεσημέρι, Βάνα. Γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι αντιδράσεις εκεί και θα δούμε σε λίγο και τις αντιδράσεις εδώ μετά την επίθεση φιλίας της Τουρκίας στην Ελλάδα που εξέπληξε πολλούς. Ευχετήριες επιστολές Ερντογάν και Τσαβούσογλου, όχι οποιαδήποτε μέρα, αλλά την ημέρα της 25ης Μαρτίου που η Ελλάδα γιορτάζει εδώ και 202 χρόνια την απελευθέρωσή της και την έναρξη της επανάστασης απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό. Άρα προκάλεσε έκπληξη. Τι λένε λοιπόν στην Τουρκία για την κίνηση αυτή? Ήταν μια κίνηση που την εννοούν οι Τούρκοι? Κρύβει κάτι άλλο και ποιες είναι οι αντιδράσεις?
Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, η επιστολή Ερντογάν, Τσαβούσογλου, αλλά και το tweet της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα αποτελούν μεν δύο κινήσεις, όπως λένε εδώ, καλής θέλησης και μάλιστα με ιδιαίτερο συμβολισμό Νίκο λόγω της ημέρας. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι δείχνουν μια στροφή στη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Αθήνα. Συν του ότι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όπως είπες, και στον τύπο, φιλοκυβερνητικό τύπο και αντιπολιτευτικό, αλλά και στους φανατικούς της Γαλάζιας Πατρίδας και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Έχουμε τον Τζιχάτ Γιαϊτζή και τον Τζεμ Γκιουσδενίζ που είπανε ότι είναι ντροπιαστικό το μήνυμα αυτό, οι επιστολές, η πρεσβεία μας στην Αθήνα να γιορτάζει, η πρεσβεία της Τουρκίας δηλαδή να γιορτάζει την απελευθέρωση της Ελλάδας από την τουρκική κυριαρχία. Δεν υπάρχει καμία αμοιβαιότητα από πλευράς της Ελλάδας, η Ελλάδα δηλαδή δεν μεταδίδει ανάλογα μηνύματα σε εθνικές γιορτές. Τότε γιατί το κάνει η πρεσβεία, διερωτώνται εδώ οι πολύ φανατικοί του αναθεωρητισμού.
Μα θυμίζω ότι στην επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1921, μας απειλούσαν με προσφυγή στο ποινικό δικαστήριο για τη σφαγή της Τριπολιτσάς, όπως έλεγαν. Αναφερόμενοι στην άλωση της Τριπολιτσάς.
Ακριβώς, Νίκο. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει μια αλλαγή τακτικής του Ερντογάν. Το τελευταίο διάστημα, εδώ, αναλυτές παρατηρούν πρώτον ότι η Άγκυρα κλείνει μέτωπα με την Ελλάδα, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δεν έχουν αποφέρει ακόμη πρακτικό αποτέλεσμα, ωστόσο είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες και οι διαβουλεύσεις εξομάλυνσης με την Αίγυπτο. Όλα αυτά συνδέονται, λένε εδώ, κυρίως με το μεγάλο σεισμό. Η Τουρκία χρειάζεται γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σωστά.
Για να μπορέσει να ανοικοδομήσει τις καταστροφές. Συγγνώμη, τα δάνεια έρχονται συνήθως από τη Δύση. Επίσης, Νίκο, κάτι άλλο στο εσωτερικό της χώρας. Μετά το σεισμό άλλαξαν πάρα πολλά. Ναι, μεν είναι η προεκλογική περίοδος, ωστόσο η τουρκική ηγεσία και ο τύπος ασχολούνται με τα εσωκομματικά και κυρίως με τις σεισμόπληκτες περιοχές, με εντολή Ερντογάν όλα αυτά. Οι τόνοι κρατούνται πολύ χαμηλά.
Άρα καταλαβαίνω, Βάνα, ότι επικρατεί άποψη ότι ο Ερντογάν θέλει να δείξει καλό πρόσωπο της Τουρκίας για να πάρει τα F-16, που είναι και όρος του Μενέντες, για να πάρει τη βοήθεια.
από τη Δύση
ακριβώς.
Για τη ανανοικοδόμηση των σεισμόπλητων των παιδιών.
Ακριβώς.
Επίσης,
και το ερώτημα, είναι, το ερώτημα είναι αν κερδίσει τις εκλογές, αν θα συνεχίσει ή όχι, διότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, ούτε θεωρεί ότι ο Ερντογάν θα ξεχάσει, το Κάζους Μπέλι, τη Γαλάζια Πατρίδα, τις επιστολές των ΟΗΕ.
Σοφία, η οποία είναι στην προεκλογική του, στην προεκλογική ατζέντα.
Τις επιστολές των ΟΗΕ για αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου που έχουν στρατό και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς. Κανένας δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει μετά τις 14 Μαΐου, Νίκο, ιδίως εάν χάσει τις εκλογές. Προς το παρόν όμως έχει κάνει φόκους στις σεισμόπληκτες περιοχές. Προχθές στην αρχή του Ραμαζανιού το πρώτο ιφτάρι πήγε με τον Μπαχτσελή στο Καχραμάν Μαράς. Είναι συνεχείς οι επισκέψεις του εκεί πέρα. Υπάρχουν 50.000 νεκροί αυτή τη στιγμή που δεν έχει ξεχαστεί το θέμα των σεισμών στην Τουρκία και έχει επηρεάσει πάρα πολύ και θα αποτυπωθεί αυτό στην κάλπη, λένε αναλυτές, και γι' αυτό έχει ζητήσει όχι μουσικές, όχι συνθήματα, όχι φασαρίες στις προεκλογικές περιόδους. Δεν θυμίζει τίποτα η Τουρκία, Νίκο, από άλλες φορές, από προεκλογικές εκστρατείες, όπως το παρελθόν. Καμία σχέση. Πολύ σιωπηλά, πολύ χαμηλή τόνη και ο τύπος, αλλά και ο ίδιος, φόκους μόνο στους σεισμούς, στις περιοχές και στους σεισμόπληκτους. Και στην ανοικοδόμηση, όσο μπορεί να προλαβαίνει δηλαδή να γίνει και ό,τι έχει υποσχεθεί.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε που μας έδωσε ολοκληρωμένη εικόνα. Πάμε να ακούσουμε, Ελισάβετ, την πρώτη αντίδραση της Αθήνας. Έρχεται από τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.
Εδώ, στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Ναι, μένα, αλλά θετική αντίδραση, αλλά με επιφυλακτικότητα.
Κύριε Δελατόλα, θα σας πω ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι το συγκυριακό ή κάτι το ουσιαστικό. Ελπίζουμε να είναι το δεύτερο. Ελπίζουμε να είναι κάτι μια ουσιαστική στροφή προς ένα διάλογο. Και ένα διάλογο ουσίας και βέβαια σε ένα διάλογο χωρίς εντάσεις και προκλητικότητα, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και εμένα με εξέπληξε η αποστολή των συγχαρητηρίων, τηλεγραφημάτων και επιστολών από την τουρκική πλευρά. Δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα για την 25η Μαρτίου και βέβαια δείχνει μια τάση ευάθυσης πάνω στο κλίμα της αποκλιμάκωσης που έχει προτάξει ο κύριος Ερντογάν. Το πιο βασικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς θα γυρίσει η Τουρκία την στάση της σε σχέση με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα 18 νησιά. Αυτό λοιπόν όσο παραμένει στο τραπέζι καταλαβαίνει και το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις.
Και ο Γιώργος Κατρογκαλός όμως, ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα παράθυρα ευκαιρίας, χωρίς να έχουμε όμως ωστόσο αυταπάτες.
Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα παράθυρα ευκαιρίας που η Τουρκία υποχωρεί από τη συνήθεια επιθετικότητά της. Χωρίς αυταπάτες όμως ότι έχει πάψει να υπάρχει υπάγεια αναθεωρητική στρατηγική. Και πώς μπορούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να το αξιοποιήσουμε ώστε να μην έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία, μόνο προβάλλοντας δική μας πολιτική πρόταση που θα δεσμεύσει την Τουρκία για προσφυγή στη Χάγη. Σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει η Τουρκία και το χειρότερο είναι ότι η κεμαλική αντιπολίτευση είναι πολύ πιο εθνικιστική. Ακριβώς επειδή έτσι είναι η πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας. Αυτό που θα πρέπει εμείς να επιδιώξουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο η Τουρκία να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου εγκαταλείποντας αυτές τις θέσεις.
Τώρα, είχε προηγηθεί η Ελισάβε τη συνέντευξη του Νίκου Δένδια στο πρώτο θέμα, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο οποίος είχε πει ότι έχουν αλλάξει οι παράμετροι της τουρκικής συμπεριφοράς. Είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε υπερπτήσεις, ούτε εμπλοκές. Είπε ότι τη στιγμή που τείνουν χείρα φιλίας οι Τούρκοι, εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την συμπεριφορά. Αλλά το ερώτημα είναι, είπε ο Υπουργός, εάν θα διαρκέσει αυτό. Εάν η Τουρκία, εμείς ανοίγουμε, υπάρχει το παράθυρο ευκαιρίας, έχουμε υποχρέωση να το ανοίξουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει ευτυχή κατάληξη, λέει ο Υπουργός ο Νίκος Δένδιας, είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και προσέθεσε, θα ήταν ασυγχώρητο από την ελληνική πλευρά να μην επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή την αλλαγή. Για να ακούσουμε τον Νίκο Δένδια.
Η τουρκική παραγωγικότητα έχει μεταδοθεί σε τέτοιο ανοίγμα που δεν υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο, δεν υπάρχουν υποκτήσεις, δεν υπάρχει τοξική διατύπωση λόγου, δεν υπάρχει λεκτική επιθετικότητα, δεν υπάρχει απολύτως εξουσίας. Η Ελλάδα πάντοτε έλεγε και επιδιώκει το διάλογο κατά ακριβώς από αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε λοιπόν έχουμε υποχρέωση, αν θέλετε, να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια τουρκική συμπεριφορά. Το αν αυτό θα έχει μια ευτυχή κατάληξη ή είναι απλώς ένα παροδικό φαινόμενο, αυτό μόνο ο χρόνος που είναι.
Ήταν κακός ο ήχος, αλλά έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει ο Νίκος Δένδιας. Και έχει σημασία διότι έχει προηγηθεί αυτή η κίνηση οι Τούρκοι να μας στηρίξουν για την εκλογή της Ελλάδας ως μη μονίμου μέλους ασφαλείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Αθήνα να στηρίξει τη Λευκοσία για τη Γενική Γραμματεία, συγγνώμη, την Τουρκία, για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO. Εδώ λοιπόν υπάρχει διαφοροποίηση της Λευκοσίας. Δηλαδή ο Κύπριος.
Και μήνυμα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου.
Είπε όχι, είπε ότι δεν μας δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο η απόφαση της Αθήνας να στηρίξει αυτή την τουρκική υποψηφιότητα και το εξήγησε. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται για την επίθεση φιλίας της Τουρκίας με πρώτο τον Δημήτρη Κερίδη που μας μιλούσε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Sky, επεσήμανε αυτό που είπαμε και εμείς νωρίτερα, ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως ο Ερντογάν, επειδή δεν αλλάζει, μπορεί να ετοιμάζει το έδαφος για νοθεία και για νέα επίθεση στη συνέχεια.
Και επιτρέψτε που να πω ότι δεν χωρούν αφέλειες εδώ. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι ο Ερντογάν εύνης άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε ουσία. Ναι, προφανώς ναι. Αλλάζει τακτική, αλλά είναι αλλαγή τακτικής και όχι του DNA. Ουσίασε. Το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται. Το είδατε αυτό με το ισλαμοεθνικιστικό παραλήρημα για την Αγία Σοφιά. Αυτός είναι ο πραγματικός Ερντογάν από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ μετρημένη, διότι βλέπω διάφορες αφελείς αναλύσεις και στο διεθνή τύπο και στους Αμερικάνους, οι οποίοι με πολύ έτσι γρήγορο τρόπο θέλουν να στην προσπάθειά τους να μην χαθεί η Τουρκία. Ναι. Τι κάνει ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, από ένα σημείο και μετά ετοιμάζει το έδαφος για την οθεία στις εκλογές.
Και ο Σάββας Καλεντερίδης, ο γεωπολιτικός αναλυτής, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κάνει αυτή την επίθεση φιλίας ο Ερντογάν.
Υπάρχει μια κίνηση από πλευράς της Τουρκίας, μια τάση να επιστρέψει ή τέλος πάντων να ξαναστραφεί στο δυτικό στρατόπεδο. Και προϋπόθεση γι' αυτό, για να γίνει ομαλά αυτό και για να πετύχει μια σειρά από στόχους, όπως τα F-16, όπως τα 7 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπόθεση είναι να εξομαλύνει τη σχέση της με την Ελλάδα, έστω και παροδικά. Και νομίζω ότι αυτό κάνει η Τουρκία τώρα. Μεθοδεύει να παρουσιαστούν όλες αυτές τα χειροφιλήματα, οι φιλοφρονήσεις και η απουσία παραδιάσεων στο Αιγαίο να παρουσιαστούν στο Κογκρέσο ως αποδείξεις ότι η Τουρκία έχει αλλάξει, για να μπορέσει να δώσει τα επιχειρήματα και στην κυβέρνηση Biden και στον κύριο Μπλίνκεν να υπερκεράσει το εμπόδιο που λέγεται Μενέντες και Κογκρέσο.
Θα επανέλθουμε αργότερα στα ελληνοτουρκικά. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή και υφυπουργό παιδείας, τον Άγγελο Συρίγο, για να δούμε πώς βλέπει αυτή την επίθεση φιλίας της Τουρκίας. Πάμε τώρα στις αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μαζί μας η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι.
Καλή
στην
μεσημέρι.
Κίνηση Λοβέρδου, ο οποίος επανήλθε. Μας έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα, Μαριτίνα, ότι του έχουν δείξει κίτρινη κάρτα και είναι στα πρόθυρα της κόκκινης για τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το όχι Ανδρουλάκη σε πρωθυπουργό Μητσοτάκη Τσίπρα σε περίπτωση μετακλογικής κυβέρνησης συνεργασίας με το Πασόκ. Είχε βγει ο κύριος Λοβέρδος την επόμενη μέρα και είχε πει ότι όταν πηγαίνουμε στις εκλογές πρέπει όχι μόνο να απορρίπτουμε αλλά και να προτείνουμε πρόσωπα. Είχε καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να πει ποιον εννοεί για πρωθυπουργό και είχε προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι σαν τους λέει, μην ψηφίσετε εμένα για ηγέτη που είναι το αυτονόητο. Επανήλθε λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky. Δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται, είπε. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να φας εύκολα τελεία και παύλα. Ρίχνει το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και αμέσως μετά η Μαριτίνα Ζαφυριάδου με όλο το ρεπορτάζ.
Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Πρέπει να είμαστε σε διαφορετική γραμμή.
Ναι.
Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είπατε. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να τους φας εύκολα. Έτσι, τελεία και παύλα. Αλλά δεν βλέπω και το λόγο. Έτσι, γιατί εγώ δίνω τη μάχη μόλις με τις δυνάμεις, μίλησα πεντακάθαρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω τα ίδια. Δεν έχω σκοπό να δημιουργήσω εσωκομματική σύγκρουση. Έτσι. Ό,τι είχα να πω το είπα, έβαλα τελεία. Άκουσα και τον κομματικό αντίλογο.
Θα έλεγα ότι όχι απλώς έριξε το γάντι, αλλά του είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος στον Νίκο Ανδρουλάκη, αν τολμάτε διαγράψτε με.
Το ένα κομμάτι λοιπόν, Νίκο, είναι αυτό, είναι σαφές και μένει να δούμε πώς θα απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί δεν σου κρύβω ότι όλο το Σαββατοκύριακο ήταν με το όπλο παραπόδα, περιμένοντας να κάνει το λάθος ο κύριος Λοβέρδος. Οπότε
μα έλεγες ότι καθόλου. Είναι στα πρόθυρα της κόκκινης κάρτας.
Ακριβώς,
άρα αυτό είναι η απάντηση σε αυτό το ρεπορτάζ, σε αυτό το ρεπορτάζ, σε αυτές τις διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη.
Πολύ σωστά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά περιμένουμε να δούμε μέσα στη μέρα ποια θα είναι η απάντηση.
Και ίσως και μέσα στο δελτίο, Μαριτίνα, θα μας διακόψει να μας ενημερώσει αν έχουμε εξέλιξη.
Βεβαίως, προφανώς, εάν χρειαστεί.
Ξέρω ότι είσαι στα τηλέφωνα συνεχώς, ναι.
Από την άλλη, ο κύριος Λοβέρδος φρόντισε να αλλάξει και λίγο την άποψή του σχετικά με αυτό που προκάλεσε την όλη δυσφορία.
Δηλαδή,
όταν ρωτήθηκε για το αν θα πρέπει να γνωρίζει ο ψηφοφόρος ποιον θα προτείνει το Πασόκ για πρωθυπουργό, απάντησε ότι ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε κανένας από εμάς ψαρεύει σε θολά νερά. Και απλά κάνουμε έναν αγώνα και πηγαίνουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή με γνώμονα την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Δεν ξέρω αν αυτό δηλαδή καθησυχάζει καθόλου το εσωτερικό της Χαριλαντρικούπη. Προσωπικά αμφιβάλλω πάρα πολύ, αλλά μένει να δούμε. Πώς θα απαντήσει η ηγεσία της Χαριλάου.
Θα έχει ενδιαφέρον, τώρα, διότι ο σκοπός του Νίκου Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ήταν να ταράξει τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά όχι να προκαλέσει εσωκομματικό πρόβλημα με τα όσα είπε. Και φαίνεται ότι η αντίδραση Λοβέρδου το δημιουργεί αυτό το ζήτημα. Να δούμε σε ποιο βαθμό. Θα έλεγα πριν προχωρήσεις να δούμε το μήνυμα που έστειλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του, που ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε όσο εδώ με τον Μητσοτάκη, όσο εδώ και με τον Τσίπρα. Για να σε ρωτήσω ποια είναι το επόμενη κίνηση, με δεδομένο ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητούν να γίνει κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή Τσίπρα, αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Δεν υπάρχει πρωθυπουργός άγνωστος χ. Μα αν λέγαμε το όνομα ενός υποψήφιου πρωθυπουργού, τότε θα ήταν που θα περιφρονούσαμε τη λαϊκή ετιμιγορία. Ως εδώ λοιπόν με το σύστημα εξουσίας του κύριου Τσίπρα και το σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη. Και ζητά τι από μας η εγχώρια ολιγαρχία. Να δείξουμε ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα της παρακμής και να πάρω την εντολή που το Σύνταγμα μου δίνει δικαίωμα να έχω στα χέρια μου και να προτείνω Πρωθυπουργό έναν από τους πρωταγωνιστές της απαξίωσης.
Άρα το ερώτημα είναι, όταν βαθαίνει τόσο πολύ το ρήγμα, όταν γίνεται χάσμα, πώς μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών να καθίσει την ίδια καρέκλα με αυτούς που λέει ως εδώ για να συγκυβερνήσει η Μαριτίνα?
Εντάξει, εδώ η απάντηση είναι πάντα ότι θα μεσολαβήσουν οι εκλογές και εκείνες θα δείξουν τον δρόμο. Αυτό απαντούν και στη Χαριλάου Τρικούπη. Από την άλλη, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε απέναντι την εγχώρια ολιγαρχία, όπως την είπε, και τη διαπλοκή, για την οποία μάλιστα υποστήριξε ότι βρίσκεται σε βέρτιγκο. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές, δείχνοντας ότι ο ίδιος είναι ο θεματοφύλακας των θεσμών και της σωστής λειτουργίας τους μέσα στη δημοκρατία, και πως είναι ακριβώς αυτές οι ισχυρές δυνάμεις που κινούν τα νήματα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα υποστηρίζει ανάμεσα στις γραμμές των ομιλιών του ο κύριος Ανδρουλάκης, προβάλλοντας το κόμμα του ως αυτό που μπορεί να χαράξει διαφορετική πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι και εχθές έβαλε απέναντι και τα δύο κόμματα, λέγοντας ότι από τη μία είναι ο λόγος της πρόοδου, της αλήθειας, της κοινής λογικής, της αξιοπρέπειας του δημοσίου συμφέροντος, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη είναι δύο συστήματα εξουσίας που είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα και να πούν τα πάντα μόνο για την καρέκλα. Ως εδώ λοιπόν είπε, με το σύστημα εξουσίας του κυρίου Τσίπρα και το σύστημα εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη, βεβαίως μη ανοίγοντας ξανά τα χαρτιά του για το ποιος θα είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνεργασίας στην οποία μπορεί να μετάσχει την επόμενη των εκλογών.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, αν έχεις αντίδραση για τον Ανδρέα Λοβέρδο που έριξε το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας περίπου ότι δεν τολμάτε να με διαγράψετε, θα μας διακόψεις να μας ενημερώσεις. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Και να ακούσουμε τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην Κάτια Μακρύ και ρωτήθηκε για το όνομα του υποψηφίου του πρωθυπουργού που θα προτείνουν εκείνη σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας.
Εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, όπου είπαμε ότι πρέπει να σχηματιστεί για το καλό του τόπου μια κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή και να μην μπούμε σε περιπέτεια. Όμως, σχηματισμό μιας κυβέρνησης πάνω σε μια προγραμματική πρόταση για τον τόπο. Όποια από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία πίστευαν ότι το ΠΑΣΟΚ απλά να το χρησιμοποιήσουν ως δεκανίκη για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση και να μοιράσουν 2-3 υπουργεία, δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό σας το λέω και θα ισχύει μέχρι το τέλος. Η προτεραιότητα αποτελούν οι πολιτικές και όχι τα πρόσωπα. Εμείς, κύριε Μακρύ, δεν επιβάλλουμε το ποιος θα βγει πρωθυπουργός. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός ψηφίζει. Αν ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας έχει αυτοδυναμία, παίρνει κατευθείαν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν δεν έχει όμως αυτοδυναμία, παίρνουμε διαδικασία των διερευνητικών εντολών.
Τώρα, έχει ταράξει τα νερά ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμως προκαλεί πολιτική σύγκρουση και η υπόθεση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, του Νίκο Παθανάση. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Ιαδήμας και ο Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Γιώργο, σε λίγο θα σε ρωτήσουμε αν μετά από όσα θα μεταδώσουμε, μετά από όσα απαντάει η πλευρά του Νίκου Παπαθανάση, συνεχίζει να το στηρίζει ή όχι η κυβέρνηση. Να πω απλώς ότι έχουμε και ανακοίνωση της Eurobank και να προσπαθήσω να μεταφέρω, επειδή είναι πολύπλοκο το θέμα, τι ανέφερε το ντοκουμέντο στην πρώτη και δεύτερη δημοσίευση και τι υποστηρίζει η πλευρά του Υπουργού. Βγήκε λοιπόν το ντοκουμέντο και τον κατηγόρησε το Σάββατο για ένα δάνειο στο οποίο ήταν εγγυητής με μια συνολική οφειλή πάνω από 1,5 εκατομμύριο και χθες επανήλθε το ντοκουμέντο λέγοντας ότι το δάνειο έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια και ο Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έδωσε 50.000 ευρώ καταφέροντας κούρεμα οφειλών κατά 96,5%. Ο Νίκος Παπαθανάσης λέει ότι οι 50.000 ευρώ δεν δόθηκαν για κούρεμα. Λέει ότι παραμένει εγγυητής ολόκληρον για το δάνειο, ότι υπήρχε μια πρωτόδικη καταδίκη αστική για καταδολίευση δανειστών το 2020. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε μεταβιβάσει μέρος περιουσίας του στην οικογένειά του για να μην τη βγάλει στο σφυρί η Eurobank, διότι δεν εξυπηρετεί το δάνειο. Προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό και ενώ ήταν εκδικαστή υπόθεση το εφετείο το 2021, λέει, ήρθε σε συμβιβασμό με τη Eurobank δίνοντας 50.000 ευρώ. Τι αφορούσε αυτό το ποσό? Αφορούσε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη με αντικειμενική αξία 180.000 ευρώ, είχε το 50% 90.000. Σε αυτές τις 90.000 είχε πρώτη υποθήκη η Εθνική Τράπεζα, δεύτερη η Eurobank. Λέει ο υπουργός ότι αν πήγαινε στα δικαστήρια η Eurobank δεν θα παίρνει ούτε 5.000 και εκείνος πλήρωσε 50.000. Και ήταν και παραμένει σε όλο το δάνειο εγγυητής. Η Eurobank επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή με σημερινή της ανακοίνωση. Λέει ότι το δάνειο ξεκίνησε το 2005 1,5 εκατομμύριο και έφτασε το 7 2 εκατομμύρια. Ήταν εγγυητής ο κ. Παθανάσης. Ότι το 2015 προσέφυγε η τράπεζα όντως εναντίον του, διότι είχε μεταβάσει την τράπεζα και έκανε την περιουσία του και έκανε αγωγή για να μην χάσει τα χρήματά της. Ότι καταδικάστηκε ο κ. Παθανάσης και στη συνέχεια έγινε αυτή η συμφωνία. Η Eurobank λέει ότι ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία, δεν αναφέρει το ποσό των 5.000 ευρώ η Eurobank, υπάρχει διαδικασία εκπληστηριασμού από την εταιρεία την κατασκευαστική ώστε να εξυπηρετηθεί μέρος του δανείου στο οποίο παραμένει εγγυητής ο κ. Παθανάς. Προτείνω να ακούσουμε τι λέει ο υπουργός, μίλησε στον Sky Νίκος Παθανάς και αμέσως μετά ο λόγος στον κ. Σιαδήμα.
Εδώ είναι μηδενική οφειλή και στον ΕΦΚΑ και στο δημόσια.
Είναι βεβαίωση 24 Τρίτου του 2023.
Ο Βαξεβάνης, τον ντοκουμέντο και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζονται. Δολοφονούν χαρακτήρες και κανιβαλίζουν. Όλα είναι ψέματα. Δεν οφείλω ούτε ένα λεπτό του ευρώ σε κανένα δημόσιο ταμείο και πουθενά που έχει σχέση με το δημόσιο. Τώρα, έχω ένα δάνειο για το σπίτι μου, το εξυπηρετώ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έχουν πει. Δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για τίποτε. Δεν έχω κανένα ποινικό αδίκημα και δεν έχω καμία εγκρεμή δίκη. Ανέτρεξαν 18 χρόνια πίσω, το 2005, σε μια εγγύηση που είχα δώσει. Εκεί έχουν φτάσει. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να συγκριθούν στην ανάπτυξη. Θέλουν να απαξιώσουν το έργο που έχουμε κάνει. Φτάνει πια με αυτή την ελεηνή συμπεριφορά του ντοκουμέντο και του κυρίου Μπαξεβάνη που ταυτίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια.
Και εσείς είστε στη διάθεση του καθενός με όλα σας τα στοιχεία.
Με όλα τα στοιχεία. Με όλα τα στοιχεία. Λένε ψέματα, είναι ψεύτες.
Λοιπόν, Γιώργος Γιαδήμα, ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε τις εξηγήσεις του. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση της κρίνει επαρκής και αν συνεχίζει να τον καλύπτει.
Μέχρι τώρα, δεδομένα, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση έχει ακούσει προσεκτικά και τόσο έχει πει ο κύριος Παπαθανάσης ήδη από την Παρασκευή το βράδυ, γιατί κυκλοφόρησαν και νωρίτερα και τα κρατικές εφημερίδες. Και φαίνεται ότι τα στοιχεία έτσι όπως αναδεικνύονται, τα περιέγραψε και πριν από λίγο ο Νίκος Στραβελάκης σε σχέση και με την ανακοίνωση της τράπεζας, της Eurobank. Γιατί τουλάχιστον σε αυτή την ανακοίνωση, Ελισάβετ και Νίκο, δεν φαίνεται πουθενά ότι υπήρχε κούρεμα 97,5%.
Όχι, όχι.
Και οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν. Άρα, τουλάχιστον μέχρι τα τώρα δεδομένα για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απέναντίον σε αυτό που λένε κυβερνητικές πηγές, είναι ότι φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σηκώνει ένα θέμα το οποίο έχει λάθος βάση σε σχέση με το δημοσίευμα. Και όπως είναι φυσικό, δεν τίθεται θέμα όσον αφορά και τον κύριο Παπαθανάση τόσο στην κυβέρνηση, όσο και τα ψηφοδέλτια, ένα αίτημα που έχει θέσει η αξιωματική αντιπολίτευση από την αρχή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχεδίμα. Να ακούσουμε εμείς τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα και κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να μην υιοθετεί fake news.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Παπαθανάση, νομίζω ότι ο ίδιος έδωσε απαντήσεις εχθές και μάλιστα και πολύ φιλικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να κατεβάσουν τις σχετικές αναρτήσεις που αναφερόντουσαν σε καταδικαστική απόφαση καταδολίευσης δανειστών, διότι τη θεώρησαν fake news.
Υπάρχει απόφαση πρωτοδικίου, όχι.
Αλλά υπάρχει και εφετίου.
Λοιπόν, άρα, και ξέρει ο κ. Κατρούγκαλος ως νομικός, ότι του εφετίου υπερισχύει του πρωτοδικίου. Άρα, ίσως θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και ο ίδιος και το κόμμα του στην υιοθέτηση fake news, τα οποία πέρα από πολιτικά μπορεί και να αντιμετωπίζονται και νομικά.
Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Γιάννη Τσακίρη, αλλά πριν πάμε στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, και μας πεις τι ακριβώς γράφει στις ανακοινώσεις του, να ακούσουμε εμείς πάνω στην ίδια συζήτηση, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, μίλησε και ο Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον ακούσουμε.
Θα σημαδευτούν, κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές και με φαινόμενα προσωπικής συμπεριφοράς που δείχνουν όμως γενικότερα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ένας υπουργός της κυβέρνησης να έχει σε βάρος του απόφαση για καταδολίευση δανειστών, ένας άλλος βουλευτής να εκπροσωπεί φαντς, να έχουμε ήδη τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που έχουν εμπλοκεί σε σκοτεινές οικονομικές συναλλαγές που δείχνουν πάλι την αντίληψη του κράτους ως λάφυρο, και αυτό να μην έχει αποτέλεσμα στις εκλογές. Και όλο αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω ότι μπορεί να τιμά ένα πολιτικό. Πρώτα-πρώτα η διαδικασία να εκποιήσει την περιουσία του για να μην υπάρχει κάτι που να βρεθεί σε βάρος του. Να ρυθμίζει εκ των υστέρων και μετά τη δικαστική απόφαση. Με ένα ποσό που φαντάζομαι θα μπορούσε να το βρει και ο Παθανάσης. Δεν είναι άπορος, δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά είναι από τα πολλά που δείχνουν τη συμπεριφορά των βουλευτών και των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, φαίνεται, Γιάννη, ότι τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον καλύπτουν οι εξηγήσεις που δίνει ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης. Τι λέει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση, τι ερωτήματα θέτει?
Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι ο κύριος Παπαθανάσης Ελισάβετα την αφήνει με προσφυγή, όπως λένε στη δικαιοσύνη. Το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να δώσει στη δημοσιότητα το διακανονισμό με τον οποίο, όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, καθάρισε με μόλις 50.000 ευρώ για 2 εκατομμύρια χρέος. Μάλιστα, είναι ηρωνικά τα σχόλια από την πλευρά της του Μουντούρου, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ και το Υπουργικό Συμβούλιο χρωστάει άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ, και αναρωτιούνται αν έχουν κάνει ρυθμίσεις και τι είδους ρυθμίσεις, αυτές που κάνουν όλοι οι πολίτες ή οι ρυθμίσεις Παπαθανάση αναφέρουν χαρακτηριστικά στις ανακοινώσεις τους. Η εκπρόσωπος δε τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου, έθεσε το θέμα της, είπε ότι θα επανακαταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία του για να δηλώνονται στο πόθενες και στον πολιτικών προσώπων όχι μόνο το ύψος των δανείων αλλά και οι ρυθμίσεις τους, και καλεί την Νέα Δημοκρατία να απαντήσει αν θα ψηφίσει, αν θα υπερψηφίσει αυτή την τροπολογία.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η κυρία Τσαπανίδου.
Ακόμα περιμένουμε τον κύριο Παπαθανάση να δώσει στη δημοσιότητα τη βολική διευθέτηση της δανειακής του εγγύησης. Τα νοικοκυριά ζουν υπό την απειλή των πληστηριασμών, τα φαντς έβαλαν στο μάτι ακόμα και ακατάσχετη εργατική κατοικία, ενώ η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, τα μέλη της κυβέρνησης 12, και κανείς δεν δίνει λογαριασμό για το αν έχουν γίνει ρυθμίσεις, τι είδους και αν υπήρξαν κουρέματα. Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να υπάρξει διαφάνεια. Γι' αυτό επανακαταθέτουμε την τροπολογία για να δηλώνονται στο πόθενές και στον πολιτικών προσώπων όχι μόνο το ύψος των δανείων, αλλά και οι ρυθμίσεις τους. Θα την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ή φοβάται και άλλους Παπαθανάση? Το δίλημα είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ. Κράτος δικαίου ή κυβέρνηση ΑΕ.
Και ακόμα έχουμε πολύ καιρό στις εκλογές. 21 ή 28 παίζει και 28 Μαΐου.
Είμαστε σε άτυπη ακόμα προεκλογική περίοδο.
Διότι 21 Μαΐου είναι ο τελικός του Final Four του μπάσκετ και πάνω ο Ολυμπιακός. Οπότε 9 το βράδυ θα βλέπουμε τα αποτελέσματα των εκλογών ή τον τελικό του Final Four του μπάσκετ. Και οι πανηγυρισμοί στους δρόμους για ποιον θα είναι, για τον νικητή ή για τον Ολυμπιακό? Άρα υπάρχουν έντονες σκέψεις για 28 Μαΐου, Ελισάβετ, δεν το λέω στην τύχη. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 34 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο ΕΡΑΦΕΜ, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Η Άννα Κανδύλη μαζί μας, ώρα νέων απολογιών για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Δεν ξεκίνησαν σήμερα τα δρομολόγια του προαστιακού από Αθήνα προς Κιάτο και Άγιο, διότι δεν υπάρχουν ακόμα οι προδιαγραφές ασφαλείας
και θα έχουμε πληροφορίες για αυτό το τροχαίο το οποίο στήχησε τη ζωή στον διευθυντή κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Έφυγε σε ηλικία 66 ετών ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, με τη μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ.
Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 39 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, με ένα ανοιξιάτικο καιρό που συνεχίζεται και σήμερα, Ελισάβετ, μετά το υπέροχο τρίμηνο.
Για λίγες ώρες ακόμα σίγουρα.
Έτσι. Αλλαγή σκηνικού, γυρίζουμε στο χειμώνα για λίγο, αν και είμαστε θερινή ώρα. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας πει ως πού θα κατέβουν τα χιόνια, αν θα φτάσουν ως την Πάρνηθα. Σίγουρα θα πέσει θερμοκρασία. Θα έχουμε συνδέσεις, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Στο Ισραήλ βλέπω τώρα νέα μεγάλη διαδήλωση έξω από την Κνεσέτ και προειδοποίηση ειδήσεις για κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης. Εκεί ουσιαστικά είναι στα πρόθυρα εμφυλίου η χώρα.
Κομμένη στα δύο.
Με την κίνηση του Νετανιάχου να προσπαθήσει να καταργήσει την πραγματικότητα τη δικαιοσύνη και να μεταβιβάσει την εξουσία στη Βουλή που ελέγχει, αντιμέτωπος όν με σκάνδαλο διαφθοράς. Έφαγε τον Υπουργό Άμυνας που ήταν κατά της μεταρρύθμισης και έχει ξεσηκωθεί η χώρα. Έχουμε νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στη Γερμανία τη μεγαλύτερη μεταπολεμική απεργία. Μαρία Δαναξά, Παντελής Βαλασόπουλος, Τζένι Κρυθαρά. Πρώτα όμως πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι. Γιατί έχουμε ώρα νέων απολογιών για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Προτείνω όμως πριν μας δώσει το ρεπορτάζ να ακούσουμε μία δήλωση που συγκλώνησε. Χθες έγινε επιμνημόσυνη δέα στη Θεσσαλονίκη για τους 57 νεκρούς. Και ένας πατέρας, ο πατέρας της 26χρονης σοπράνο Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Και δεν θέλω να το σχολιάσω. Έχασε την κόρη του. Θέλω απλώς να τα ακούσουμε.
Τώρα έπρεπε όχι να έχουν ομολογήσει, ας πούμε. Αυτοί ξέρουν, έτσι. Θα πρέπει να έχουν αυτοκτονήσει. Και ακόμα δεν έχουν ομολογήσει, δεν την έχουν αλάβει να πει.
Ξέρεις. 6 μέρες μετά.
Ένας μήνας μετά. Πώς θα μπορέσουν να ζήσουν με τόσες ψυχές επάνω στην πλάτη τους.
Είπε Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Ακόμα δεν έχουν ομολογήσει πώς θα μπορέσουν να ζήσουν με τόσες ψυχές επάνω τους.
Εντάξει, δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάμε.
Αυτό δεν χρειάζεται. Ακριβώς δεν χρειάζεται σχόλιο. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη έχουμε τις απολογίες των δύο σταθμαρχών που έπρεπε να μείνουν μέχρι τις 11 το βράδυ μαζί με τον μοιραίο σταθμάρχη, καθώς και του επιθεωρητή που τον όρισε τον συγκεκριμένο στη θέση αυτή και σε ένα σταθμό που είχε αυτή την κίνηση την οποία είχε. Σήμερα είναι ο συμβασιούχος σταθμάρχης που απολογείται. Σύμφωνα με πληροφορίες και από αυτά που έχουν πει και από την πλευρά του, και από την πλευρά του συνήγορός του, είναι ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να μείνει μέχρι τις, να μείνει μέχρι τις 11. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, με αυτές τις απολογίες να πούμε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος των άμεσα εμπλεκόμενων στο τραγικό περιστατικό. Τις προηγούμενες μέρες έχουν ληφθεί καταθέσεις από μάρτυρες στον εφέτη ανακριτή. Μιλάμε για εργαζόμενους στο ΜΟΣΕ και στην Ελένη Κρέιν και μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν πει αυτά τα οποία έχουν πει και δημόσια, ότι έχουν χτυπήσει, είχαν χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκι στο ΝΟΣΕ, ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια. Περιμένουμε λοιπόν να κλείσει αυτός ο κύκλος για να δούμε ο θέτης ανακριτής να αξιολογήσει το υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, για να δούμε αν θα μπουν άλλοι στο κάδρο ως κατηγορούμενοι.
Άννα, γι' αυτό σωστά το λες, γιατί καταλαβαίνω ότι χτίζει κατηγορητήρια και για όχι μόνο τους ανθρώπους που ήταν εκείνη την βραδιά βάρδια και τον επιθεωρητή, αλλά και για ανθρώπους των σιδηροδρόμων πολύ πιο ψηλά και των λεκτικών μηχανισμών που ήξεραν για το χάος των ΟΣΕ, για τις εγκληματικές παραλήψεις και δεν έκαναν απολύτως τίποτα τόσα χρόνια, αλλά και τη συγκεκριμένη περίοδο, Άννα Κανδύλη.
Και οι μάρτυρες αλλά και οι κατηγορούμενοι ως τώρα έχουν δείξει παραπάνω. Έχουν δείξει ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ. Έχουν μιλήσει, έχουν πει ότι κατ' επανάληψη αυτοί είχαν πει ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, Νίκο, θεωρώ ότι θα κληθούν. Από τον ΟΣΕ θα κληθούν. Μπορεί να μην είναι όλοι κατηγορούμενοι, μπορεί ενδεχομένως να κληθούν και ως μάρτυρες, αλλά θα κληθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν τόσα χρόνια.
Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε και πριν δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι δεν είναι μόνο η ώρα των απολογιών, είναι ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, διότι ακόμα σχεδόν ένα μήνα μετά την τραγωδία δεν έχουν αποκατασταθεί οι όροι ασφαλείας. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
Τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μίλησε στο Άξιον 24, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι υπέτη θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Η κυβέρνηση, ακόμα και σε αυτό το τραγικό συμβάν, κινήθηκε με πολύ σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο. Αναγνώρισε λάθη και αδυναμίες, προχωρά γρήγορα στη διόρθωσή τους. Οι αιτίες και οι υπαίτιοι για ό,τι έχει συμβεί και οι υπεύθυνοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη και θα έχουν παραδειγματική τιμωρία. Πιστεύω όμως ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να εργαλειοποιεί τον πόνο και τη συντριβή ενός ολόκληρου λαού για ένα τέτοιο γεγονός για να πετύχει κομματικά και ιδιωτελή συμφέροντα.
Ακούσαμε τον Άκη Θεοδωρικάκο. Λοιπόν, δεν ξεκινάνε.
Σήμερα λέγαμε, θα έπρεπε να ξεκινήσουν κανονικά οι
δρομολόγοι. Δεν ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διότι δεν υπάρχει επικοινωνία στη Σύραγγα, στο Τεμπό και του Πλαταμόνα. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Είχαν πει οι μηχανοδηγοί ότι δεν ξεκινάμε προαστιακό προσκιάτο και. Αχαία, ακριβώς, εάν δεν αποκατασταθούν και εκεί τα προβλήματα. Υπάρχει ζήτημα και με τις σύραγγες, στην κακιά σκάλα, στη σύραγγα που περνάει προαστιακός, δεν υπάρχει ούτε πυρασφάλεια, ούτε έξοδη κινδύνου, ούτε φωτισμός, τίποτα δεν έχει αποκατασταθεί. Και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα, Ελισάβετ, είναι ότι δεν επικοινωνούν, και το φάνηκε τη μοιραία βραδιά, αν μπορούσε να επικοινωνήσει ο μηχανοδηγός που έψαχνε από το κινητό του να δει αν ανάποδα με κάποιον μπορεί να είχε σωθεί, θα είχε αποτραπεί η τραγωδία. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτοί οι σειρμοί της Hellenic Train και μεταξύ τους και με τους σταθμάρχες, με το σύστημα GSMR, με το σύγχρονο σύστημα. Μόνο με ασυρμάτους, με το VHF που δεν πιάνει
μέσα στις σύραγγες.
Είναι τραγικό αυτό.
Λοιπόν, και έτσι επίσης... λοιπόν δεν ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια. Μένει να δούμε και τις επόμενες φάσεις, Νίκο, αν θα μπορέσει να τηρηθεί το πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει μέχρι τις ημέρες πριν από το Πάσχα να έχει υπάρξει η αποκατάσταση σε όλο το μήκος του δικτύου. Κάτι που φαίνεται δύσκολο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα.
Είδα έχουμε... μία είδηση, Ελισάβετ, που δεν θέλω να την πιστέψω.
Μιλάς για την αποζημίωση που ζητεί βέβαια, χωράφι του τοπίου καταστράφηκαν οι καλλιέργειες. Ο 90χρονος.
90χρονος στη Λάρισα, ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης στο σημείο που έγινε η τραγωδία, υπέβαλε μήνυση, λέει, γιατί του έκαναν ζημιές στο χωράφι τα σωστικά συνεργεία και τα θύματα. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Στα 2.000 ευρώ αποζημίωση. Δεν θέλω να το πιστέψω. Να προσθέσουμε την στάση εργασίας και την απεργία. Γιατί
απόψε
υπάρχει θέμα ασφαλείας.
Το βράδυ,
και...
αύριο 24ωροι, θέματα ασφαλείας τα οποία έθεσαν μετρό, και την προηγούμενη εβδομάδα.
Απόψε μόνο οι γραμμές 2 και 3 του μετρό. Αύριο μετρό, ηλεκτρικός και τραμ 24ωροι, γιατί θέτουν πάλι θέματα ασφαλείας.
Και έλλειψης προσωπικού.
Έτσι. Και επειδή διαβάζω ότι κάποιες ερμηνείες ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν, αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω. Διότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποίηση για θέματα ασφαλείας και τους απαντούσαν με εξώδικα. Και αν τους είχαν ακούσει, δεν θα είχαμε
και βλέπουμε που φτάσαμε.
Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά χάθηκε και ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, Κωνσταντίνος Χρυσάγης. Ξέραμε ότι είχε γίνει ένα τροχαίο με ένα νεκρό χθες το μεσημέρι στην Αθηνών Σουνίου, στο Λαγωνί, στο 300 χιλιόμετρο. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε είναι ποιο είναι το θύμα. Και μάθαμε σήμερα.
Οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του με κατεύθυνση προς Σούνιο. Έγινε προσπέραση προπορευόμενου βαν. Χτύπησε στο πίσω μέρος του βαν. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εκεί συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο και η κατάληξη είναι γνωστή.
Ο Γενικός Διευθυντής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Τραγωδία.
Τραγική ηρωνία.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη ξανά, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός που κάνει περιοδία στη Φθιώτιδα, Ελισάβετ. Μίλησε σε κατοίκους στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Ήταν πρώτη επίσκεψη στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Ενημερώθηκε για τα έργα επέκτασης αναβάθμισης. Μετά τα καμένα βούρλα, παρακολούθησε παρουσίαση επενδυτικού σχεδίου για την αναβίωση της Λουτρόπολης και είχε μια συνομιλία με κατοίκους για θέματα οικονομίας.
Δεν αρκεί να πει στι αθληνικέ, πρέπει να είναι και καλωσορισμένε θέσει. Ο τουρισμό έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει τέτοιε θέσει ανασχόληση. Και καθώ το τουριστικό προϊόν αναβαθμίζεται και θα προσελκύουμε επισκέπτε με μεγαλύτερο αθλητικό εισόδημα, είναι απολύτω λογικό και οι μισθοί στον τουρισμό να ανεβαίνουν και αυτοί. Καθώ θα έχουμε φυσικά και από του λαγόμενου άλλε απαιτήσει σε σχέση με αυτέ που είχαμε στο παρελθόν.
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με τον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιθυνε και κατηγορό, δρυμή κατηγορό κατά του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιάννη Τσακίρη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήρε το έργο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίπτων Επικοινωνιών, λέγοντας ότι ήταν οι δύο αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο θεσμικού αντίβαρου, όπως είπε, στην επιχείρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να καταλύσει κάθε έννοια του συντάγματος και να παραβιάσει το απόκριτο των επικοινωνιών. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο ηθήνων ο ηθικός αυτηρικός, ο πρωθυπουργός δυστυχώς αυτής της χώρας θα είχε παρετηθεί, εστίασε τα πειρά του στην κραυγαλαία, όπως είπε, περίπτωση της Artemis Seaport, του στελέχους της εταιρείας της ΜΕΤΑ, η οποία ήταν, όπως είπε, υπό παρακολούθηση τόσο από την ΕΕΠ όσο και από το Πρέταντον. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το κρίσιμο είναι ότι αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων που υπάρχει μονάχα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά το ραντεβού της για τον εμβολιασμό. Γι' αυτό κάλεσε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις τελικά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα.
Αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων που υπάρχει μονάχα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά το ραντεβού της για τον εμβολιασμό της, προκειμένου να της σταλεί ένα μολυσμένο μήνυμα για να εγκλωβιστεί και να τεθεί υπό παρακολούθηση. Καλείται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να δώσει απαντήσεις. Είναι δυνατόν σήμερα ο πολίτης να αισθάνεται απόλυτα ανασφαλής ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα? Ο πολίτης σήμερα αισθάνεται απόλυτα ανασφαλής απέναντι σε ένα κράτος που όταν δεν του προσφέρει καμία ασφάλεια τον κατασκοπεύει.
Πριν μεταφερθούμε στο Ισραήλ, όπου έχει πάρει η κρίση διαστάσεις εμφυλίου και αυτή την ώρα πολιορκούν χιλιάδες στην Ισραηλινή Βουλή, είναι σε επιφυλακή και η αστυνομία και ο στρατός. Στο μέτωπο της οικονομίας, εσύ, Σταύρο Βεράκου, μαζί μας, είσαι καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Βλέπω ηρεμία στα χρηματιστήρια σήμερα μετά την τραπεζική καταιγίδα. Πρώτα ήταν η Credit Suisse και την Παρασκευή η Deutsche Bank που έκανε μεγάλη βουτιά, σχεδόν 15%. Να ξεκινήσουμε την τελευταία είδηση. Βλέπω βουτιά στις καταθέσεις, κυρίως επιχειρήσεων του Φεβρουάριο, από τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι μαζί μας η Σταύρο Βεράκου. Μας ακούει η Σύση? Δεν μας ακούει η Σταύρο Βεράκου. Έως ότου αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, βλέπω τα στοιχεία ότι η συνολική βουτιά είναι 1,4 δις. Η μεγαλύτερη εκροή είναι στις καταθέσεις των επιχειρήσεων, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την ακρίβεια, Ελισάβετ, μετά και τα θέματα που θέσαμε και στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης την περασμένη εβδομάδα, τον κύριο Παθανάση, εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, αλλά και στον αντιπρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Ασμάτογλου.
Ένας πληθωρισμός που ήρθε για να μείνει, από ό,τι φαίνεται, ειδικά στα τρόφιμα, ναι, και να τρέχει
και
με πολύ
καύσιμα,
μεγάλη ταχύτητα.
Είπαμε ότι οι διεθνείς τιμές από τα $88 το βαρέλι το Brent πήγε στα 73-74-75, 15% κάτω, αλλά η αμόλυβδη παραμένει καρφωμένη στο 1,90.
Από κλιμάκωση που δεν την βλέπουμε στην Αντλία.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα που ρωτήθηκε στο Open για τον πληθωρισμό που επιμένει, για την ακρίβεια στα τρόφιμα που επιμένει. Να ακούσουμε τι απάντησε και επιστρέφουμε.
Το 2023 θα υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος θα είναι χαμηλότερος από το 2022, αλλά είναι επίμονος. Όλο το 2023 ο πληθωρισμός θα είναι περίπου στο 4,5%. Υπάρχει μια χρονική απόκληση μεταξύ της μείωσης των προϊόντων που είπατε εσείς στις διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια και της απόδειξης αυτής της μείωσης στο πορτοφόλιο του πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της Αντλίας. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν σχετικές μειώσεις.
Αυτά είπε λοιπόν ο Χρήστος Σταϊκούρας. Σύση, καλό μεσημέρι. Τώρα που καταστάθηκε η επικοινωνία μας, καλή εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι καταναλωτές παραμένουν αντιμέτωποι και το παραδέχεται ο Υπουργός Οικονομικών. Είπε ότι θα επιμείνει ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, και με τις αυξήσεις στα ράφια και με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, αλλά και με τα υψηλότερα επιτόκια.
Πράγματι, Νίκο, αυτό που προβληματίζει εκτός από την ακρίβεια στα τρόφιμα που την βλέπουν τα νοικοκυριά τους τελευταίους μήνες, έχουμε τον δείχτη το σχετικό όχι μόνο να αποκλιμακώνεται αλλά να αυξάνεται κάθε μήνα όλο και περισσότερο. Το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές των καυσίμων, γιατί ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ψηλά και μάλιστα επιμακρώνουν τουλάχιστον 2 μήνες.
Σωστά. Είναι... Στο 1,90 η αμόλυβδη.
Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και η τιμολόγηση στα πρατήρια καυσίμων διαμορφώνεται, όπως έχουμε πει, από τη μέση τιμή της χρηματιστηριακής τιμής της αμόλυβδης σε συνδυασμό με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, η πτώση των τιμών του Brent είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση στην Αντλία. Εκεί όμως δεν βλέπουμε καμία αποκλιμάκωση. Είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του Brent είχε μειωθεί την περασμένη Παρασκευή από τα $86 στα $75 το βαρέλι, αλλά η τιμή στα καύσιμα ήταν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,90.
Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό, Σύση, το άλλο θέμα είναι τα επιτόκια και το ερώτημα είναι τι γίνεται με τις ρυθμίσεις στους ευάλωτους δανειολήπτες. Είναι ήδη πολύ χαμηλά ο πύχης. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα για να μπει στη ρύθμιση και να πληρώνεις το μισό επιτόκιο μετά τις 6 διαδοχικές αυξήσεις. Είναι 37.000 οι αιτήσεις. τράπεζες και έχουν ικανοποιηθεί λιγότερες από 1.000. Τι λένε στις τράπεζες και στο Υπουργείο Οικονομικών?
Θα γίνει μια προσπάθεια σε ένα μεγάλο αριθμό από αυτές τις αιτήσεις. Λείπει το, δεν έχουν δηλώσει ενδιαφερόμενοι τη διάθεση του ηλεκτρονικού του τραχυδρομείου. Μπορεί αρκετοί από αυτούς να μην έχουν καν τέτοια διεύθυνση. Θα υπάρξει μια προσωπική επικοινωνία με αυτούς τους που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις, με τους ευάλωτους, ώστε να γίνει κατανοητό, να καταστεί δηλαδή κατανοητό πόσοι από αυτούς διατίθενται να κάνουν αίτηση, να συνεχίσουν δηλαδή τη διαδικασία της αίτησης. Έχουμε πει επίσης ότι ένας μεγάλος αριθμός, πάνω από 8.000 περίπου, αυτοί που δεν έχουν ακολουθήσει την σχετική διαδικασία, μάλλον δεν τηρούν τα κριτήρια. Μάλιστα. Και ακύρωσαν ήδη την αίτησή τους. Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών δεν σκέφτεται για την ώρα, Νίκο, να διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια της ευαλωτότητας. Το όριο είναι στις 21.000 ευρώ, όπως έχουμε πει, γιατί φοβούνται. Μάλιστα. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκές υποπτικές αρχές που φοβούνται ότι μπορεί
θα
να
βγάλουν κόκκινο όλα τα δάνεια. Ναι. Σύστα Ροβεράκου, σε ευχαριστώ. Και πάμε, Ελισάβετ, στις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Μαρία Δανάξα, Παντελής Βαλασόπουλος και Τζένι Κρυθαρά.
Ξεκινώντας από την Τζένι Κρυθαρά και το Ισραήλ, η τεχνική ξεχυλίζει η οργή του κόσμου για αυτή την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος από τον Νετανιάχου. Τζένι, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές να έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα έξω από την Κνεσέτ. Έχουν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι και μάλιστα οι αρχές φοβούνται για άμεση κλιμάκωση.
Έτσι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Είναι δεκάδες χιλιάδες, ως και εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Κνεσέτ. Μοιάζει σαν να μην έχουν φύγει ποτέ από χθες το βράδυ, καθώς είναι η 13η εβδομάδα διαμαρτυριών για την προωθούμενη νομοθετική μεταρρύθμιση στο Ισραήλ. Αφορμή για να ξεσπάσουν τα νέα επεισόδια ήταν ασφαλώς η κατατόμηση του Υπουργού Άμυνας της χώρας, του Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος ήταν και το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντας κόμματος του Λικούτ, που μίλησε εναντίον της μεταρρύθμισης.
Τζένι, αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί η μεταρρύθμιση, μπορεί κάποιος μας ακούει να λέει, ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση? Τι κάνει λοιπόν ο Νετανιάχου? Μεταβιβάζει αρμοδιότητες των δικαστών σε βουλευτές, ενώ ελέγχει τη Βουλή. Και πολλοί το συνδέουν αυτό με την καταδίκη του για σκάνδαλο διαφθοράς και λένε ότι το κάνει για να περάσει από τη δικαιοσύνη στη Βουλή αρμοδιότητα και να μην καταδικαστεί, να γλιτώσει τον εαυτό του δηλαδή.
Ούτε λίγο ούτε πολύ δίνει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τη δυνατότητα να περνάει νόμους ακόμη και παρά την αντίθετη γνώμη του άνθρωπου του δικαστηρίου. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό που στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η Γενική Εισαγγελέας της χώρας έθεσε το θέμα ότι είναι ασυμβίβαστο αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου να προωθεί μια δικαστική μεταρρύθμιση για πράγματα για τα οποία ο ίδιος διώκεται ακόμη, καθώς είναι κατηγορούμενος.
Έτσι. Και τη μεγαλύτερη φωτιά άναψε η αποπομπή του Υπουργού Άμυνας που διαφωνούσε με αυτή τη μεταρρύθμιση. Και εκεί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και πολιορκήσαν και το σπίτι του Νετανιάχου.
Έτσι είναι, και το που μένει μαζί με την οικογένειά του. Να θυμίσουμε πως και η σύζυγός του διώκεται στο ίδιο σκάνδαλο διαφθοράς, είναι και εκείνη στο στόχαστρο. Και βεβαίως την παρέτηση του Γιοάβ Γκάλαντ ακολούθησε η παρέτηση του Γενικού Προξένου του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος δήλωσε ότι παρετείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ και ο Ισραηλινός πρόεδρος, ο Ισακ Χέρτσοκ, κάλεσε την κυβέρνηση του Νετανιάχου να σταματήσει αυτή την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι σε επιφυλακή ο στρατός, ότι έκαναν πρόταση μομφής στον Νετανιάχου, η οποία δεν πέρασε από την Κνεσέτ, από την Ισραηλινή Βουλή. Έχει ανακοινωθεί γενική απεργία και βλέπω τα μεγάλα διεθνή δίκτυα.
Έχουν δύο μεγάλα λιμάνια ώρα κλειδί, εν ώψη της γενικής απεργίας που κηρύχθηκε άμεσα και κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο στρατός σε επιφυλακή, γιατί υπάρχουν φόβοι για εμφύλια σύραξη στο Ισραήλ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Είναι δύσκολη η κατάσταση, όπως και η σύσταση του πληθυσμού στο Ισραήλ. Γι' αυτό και έχουν εξυπνήσει πολλά εθνοτικά και πολιτικά μίση. Να πούμε πως κατάφερε να επιζήσει την πρόταση που μομφίσει η κυβέρνηση Νετανιάχου, με 59 βουλευτές να καταψηφίζουν την πρόταση και μόλις 53 να ψηφίζουν υπέρ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Οπότε προτείνω, Ελισάβετ, επειδή πλησιάζουμε στις 3, να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις.
Με Παντελή Βαλασόπουλο, Μαρία Δαναξά, γιατί είναι στο κόκκινο και η Γερμανία, με τη γενική απεργία σήμερα, τη μεγαλύτερη μεταπολεμική απεργία. Και η Γαλλία.
Έχετε νέα γενική απεργία αύριο.
Ακριβώς, γιατί έχουν ανοίξει δύο μέτωπα τώρα. Η σύνταξη τα 64 από τα 62 και οι ταμιευτήρες νερού. Ναι, νέο μέτωπο με εκρηκτικές διαδηλώσεις και θα έχουμε μαζί μας στο δεύτερο μέρος, στο τρίτο μέρος και τον καθηγητή Άγγελο Συρίγκο, τον Υφυπουργό Παιδείας, για να μιλήσουμε για την επίθεση φιλίας της Τουρκίας και τι κρύβει, αν είναι αληθινή ή αν κρύβει σκοπιμότητες. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 5 λεπτά μετά τις 3 Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και βλέπω, Ελισάβετ, ότι έχουμε δραματικές εξελίξεις στο Ισραήλ. Πάμε ξανά στην Τζέννη Πληθαρά. Πάμε, Τζέννη, διότι βλέπω ότι καλούν οι ακροδεξοί που στηρίζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου τους διαδηλωτές να πάρουν όπλα και να επιτεθούν κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.
Αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα νομίζω πως γίνεται ξεκάθαρα ορατό πλέον, καθώς οι ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν την κυβέρνηση με επικεφαλής τον Νετανιάχου καλούν τους δικούς τους υποστηριχτές ακόμη και να πάρουν τα όπλα σε αυτές τις, εναντίον μάλλον αυτών των διαδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μένεται αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ένταση, όχι μόνο έξω από την Κνεσέτα, αλλά σε πάρα πολλά σημεία στο Τελαβίβ.
Το παρακολουθούμε, Τζέννη Κρυθαρά. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για να μας ενημερώνεις.
Λοιπόν, έκρηθμη η κατάσταση στο Ισραήλ. Χάος από την άλλη πλευρά στη Γερμανία. Γιατί εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη απεργία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα.
Άρα βράζουν και Γερμανία και Γαλλία.
Και Γαλλία, η οποία έρχεται με μια νέα γενική απεργία αύριο. Παρά το άνοιγμα που έκανε η πρωθυπουργός της χώρας, η Ελίζαμπετ Μπορν, στα συνδικάτα και την αντιπολίτευση, Μαρία Δεναξά, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά στη Γαλλία και δεν ξεκινά καλά για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ούτε για την κυβέρνησή του. Από το πρωί, διαδηλωτές που είναι αντίθετοι στην αύξηση του ορίου πρόωρη συνταξιοδότηση έχουν μεταξύ άλλων αποκλείσει το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έχουν μπλοκάρει τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού ομίλου Total στην πόλη Πο, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε γκαράζ απορριμματοφόρων. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που τα συνδικάτα έχουν κηρύξει για αύριο νέα πανεθνική απεργία και η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στο θέμα του συνταξιοδοτικού. Ωστόσο, μπροστά στην αυξανόμενη λαϊκή οργή, η Πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπον συναντά σήμερα τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων με στόχο την επίτευξη ηρεμίας στη χώρα. Η Γαλλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτή σε επαφές με τα συνδικάτα και πως δεν σκοπεύει να κάνει περαιτέρω χρήση του αμφιλεγόμενου άρθρου 49.3. Όπως είπε, θα το χρησιμοποιεί μόνο για θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό. Αλλά έχουμε και...
Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το ένα μέτωπο, Μαρία, έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό και το άλλο μέτωπο είναι οι ταμιευτήρες νερού.
Ακριβώς, το Σάββατο ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στην περιοχή Σενσολίν για την προστασία του νερού. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν κατά των σχεδίων κατασκευής ταμιευτήρων νερού που θα αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα ώστε να αρδεύονται εντατικές καλλιέργειες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η κινητοποίηση του Σαββάτου δεν ήταν δηλωμένη και δεν είχε την έγκριση των αρχών. Την είχε διοργανώσει ένα περιβαλλοντικό κίνημα και μια αριστερή οργάνωση αγροτών.
Μάλιστα.
Και συγκρούστηκαν 6.000 άτομα με 3.200 αστυνομικούς.
Συνεχίζει ο αναβρασμός λοιπόν στη Γαλλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Να συνδεθούμε τώρα με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα επικρατεί χάος στις μεταφορές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λεωφορεία, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι έχουν νεκρώσει όλα, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απεργία, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 10-20 χρόνων. Δεν είναι όμως γενική απεργία. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν γενικές απεργίες. Τις απαγορεύει το Σύνταγμα. Για παράδειγμα, απεργούν τα μεγάλα αεροδρόμια της Φραγκφούρτης και του Μονάχου. Το Βερολίνο λειτουργεί κανονικά το αεροδρόμιο. Το Βερολίνο δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως ο προαστιακός, ο περιφερειακός. Και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα σε όλη τη χώρα, γιατί το τρένο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι το βασικό μέσο με το οποίο κινούνται οι πολίτες για να πάνε στις δουλειές τους. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απεργία, δεν έχει επαναληφθεί τα τελευταία χρόνια. Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Αύξηση 10% του μισθού, δηλαδή περίπου κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα ο καθένας, και 2.500 ζητούν σε επιδόματα. Όλα αυτά γιατί?
γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση του κόστου ζωής στη Γερμανία όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με έναν πληθωρισμό που τρέχει συνεχώς και τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν με τα εισοδήματα που υπάρχουν μέχρι τώρα.
Είναι εντυπωσιακό πάντως, Παντελή, ότι ζητούν αύξηση 500 ευρώ κοντά στο καθαρό κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. 500 ευρώ αύξηση το μήνα. Και επίσης βλέπω ότι κλειδωνίζεται και ο κυβερνητικός συνασπισμός. Είδα την χθες την βραδινή σύσκεψη υπό τον Σόλτς. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για το γερμανικό καγκελάριο.
Δεν είναι εύκολα γιατί, Νίκο, από την αρχή πρόκειται για ένα πείραμα, ένα συνασπισμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, φιλελεύθεροι, τρία κόμματα με διαφορετικά προγράμματα και μάλιστα εν μέσω μεγάλων κρίσεων προσπαθούν συνεχώς να βρουν λύσεις, αλλά ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα. Οι πράσινοι θέλουν λεφτά για το περιβάλλον, ο φιλελεύθερος, ο Λίντερ, λέει εγώ δεν δίνω τίποτα. Για παράδειγμα, λέμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Εκεί συγκρούονται συνεχώς και βέβαια συγκρούονται και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής οι πράσινοι με τους σοσιαλδημοκράτες. Ένα θέμα είναι η Τουρκία. Οι σοσιαλδημοκράτες λένε στην Πέρκοκ, είσαι πολύ αυστηρή με την Τουρκία, πρέπει να είσαι πιο διπλωματική, για παράδειγμα.
Πάτε λίγο, Λασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε. Και πριν δώσουμε το λόγο στον καθηγητή και υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγου για τα ελληνοτουρκικά, πάμε ξανά στην Τζέννη Κρυθαράδη, ότι υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας με τον παγκόσμιο συναγερμό που έχει σημάνει η Τζέννη μετά την κίνηση Πουτίν να ανακοινώσει ότι στέλνει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, με τη Δύση να μιλάει για πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση.
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τη γειτονική Λευκορωσία για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της. Μάλιστα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τοποθετήσει πρώτες πυρηνικά όπλα στο έδαφος Ευρωπαίων συμμάχων για να δικαιολογήσει τη συμφωνία του με την Λευκορωσία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του σχολίασε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Όμως το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε επικίνδυνη και ανεύθυνη τη στάση της Ρωσίας μία ημέρα μετά την ανακοίνωση. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως η Ρωσία ενδέχεται να ζητήσει αποζημίωση για τις βλάβες που προκλήθηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream τον Σεπτέμβριο, όπου εκρήξεις οποίες χαρακτηρίζει η Ρωσία τμήμα ενός σχεδίου διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ δηλώσεις εναντίον της Δύσης έχουμε από τη Μόσχα και από τον Νικολάη Πατρούσεφ, τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, ο οποίος είπε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αυτό το δείχνουν καθημερινά στην πράξη με την αποστολή εξοπλισμού αλλά και εμπροκειμένου με την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων σε ευρωπαϊκά κράτη. Στο πεδίο της μάχης τώρα υπάρχει μια αντεπίθεση σημαντική της Ουκρανίας στην κατεχόμενη περιφέρεια της Ζαπορίζια με σκοπό την απελευθέρωση της Μελιτόπολης. Είναι μια της πόλης που έπεσαν πρώτες στη σύγκρουση και φαίνεται πως προσπαθούν οι ουκρανικές δυνάμεις να την ανακτήσουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το ερώτημα είναι αν αυτές οι επιστολές, οι ευχετήριες για την 25η Μαρτίου, που ακούγεται παράδοξο, γιατί η επέτειος ήταν για τα 202 χρόνια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό της χώρας. Αυτές λοιπόν οι ευχετήριες επιστολές Ερντογάν και Τσαβούσογλου εστάλησαν από την Τουρκία σε Μητσοτάκη και Δένδια για λόγους τακτικής. Οι Τούρκοι το εννοούν, κύριε καθηγητά, γιατί ακούω όλο και πιο έντονα φωνές ότι απλώς η Τουρκία θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο για να πάρει τα F-16 από τους Αμερικανούς και την βοήθεια για τους σεισμούς από τη Δύση.
Λοιπόν, να πω κάτι για τις επιστολές. Ήθιστε όταν είναι η εθνική γιορτή ενός κράτους να απευθύνονται αυτές οι ευχές. Όταν συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1921, πριν από 2 χρόνια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στείλει ένα μήνυμα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, στην οποία της έλεγε: με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθύνω τις ευχές μου στην εξοχότητά σας και στον ελληνικό λαό. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου για την ευημερία και την ευτυχία σας κτλ. Και εύχομαι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας να αναπτυχθούν σε κάθε τομέα μέσω
του διαλόγου και της συνεργασίας.
Εκείνο που αλλάζει, εκεί που είναι η διαφορά, είναι ότι έχουμε συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας για αλληλοϋποστήριξη Τουρκίας εμάς στο θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και εμείς στην υποψηφιότητα της Τουρκίας στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.
Πράγμα στο οποίο διαφωνεί η Κύπρος,
Στο οποίο διαφωνεί η Κύπρος.
Ναι.
Έχουμε συμφωνία να αποφευχθούν οι μεγάλα γυμνάσια κατά την περίοδο των εκλογών, Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μεγάλα γυμνάσια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, διότι μετά τις εκλογές μπαίνουμε στη φάση εφαρμογής του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζα από το 1987 και δεν έχουμε πλέον μεγάλα γυμνάσια, άρα μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε σχετική ισχύα. Το τρίτο είναι η έναρξη συζητήσεως για θέματα χαμηλής ατζέντας, όπως αποκαλείται, δηλαδή καθημερινά θέματα οικονομικά, τουρισμού, περιβάλλοντος κτλ.
Ωραία, όλα αυτά η Τουρκία τα εννοεί, θέλω να πω, μπορεί να είναι ένα βήμα που θα οδηγήσει στο επόμενο βήμα αποκλιμάκωσης ή μετά τις εκλογές θα ξαναδούμε τα ίδια, γιατί θέλω να πω, αποκλείεται να ξεχάσει ο Ερντογάν ή η Τουρκία συνολικά, όποιος και να εκλεγεί, το κάζους μπέλι, τις επιστολές των ΟΗΕ για αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τη γαλάζια πατρίδα. Συμφωνείτε?
Απολύτως. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει βγάλει από το τραπέζι τίποτα από όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Έχουμε ένα ακόμη στοιχείο που είναι ενδιαφέρον. Όλο το Μάρτιο πρακτικώς δεν είχαμε παραβιάσει και παραβάσει. Είχαμε μόνο μια μέρα για μερικά λεπτά. Που ίσως ήταν και λάθος, δεν έχω καταλάβει καλά σε ποιο σημείο ήταν. Δηλαδή όλο τον εκεί που είχαμε καθημερινώς 20-30 παραβάσεις, όλο το Μάρτιο είχαμε απόλυτη ησυχία στο Αιγαίο. Θα συνεχιστεί.
Αυτό που δεν έχω όμως απάντηση και έχει σημασία η δική σας εκτίμηση είναι αν όλα αυτά τα κάνει τώρα η Τουρκία για να πάρει τα F-16 και τη βοήθεια για τους σεισμούς ή αν τα κάνει ως βήματα που θα τα δούμε μετά να συνεχίζονται, κύριε καθηγητά. Γιατί εάν ισχύει το πρώτο, τότε πέφτουμε σε μια παγίδα, δηλαδή απλώς εξυπηρετούμε τους σκοπούς της Τουρκίας. Να κάνει το καλό παιδί, να παραστήσει το καλό παιδί.
Ναι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνει, θα το δούμε μετά τις εκλογές. Από εκεί πέρα εμείς πρέπει να. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να απάντηση. Το εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε να υπάρχει ένταση μεταξύ μας.
Προφανώς.
Οπότε όταν ο άλλος σου λέει συζητάω, ξεκινάς από θέματα στα οποία μπορείς να συμφωνήσεις, που δεν αφορούν τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και προχωράς στο επόμενο βήμα να δεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές. Το είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει αφαιρέσει τίποτα από το τραπέζι από τις διεκδικήσεις της, αλλά στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις που θα γίνουν. Θα δούμε, θα συζητήσουμε για θέματα οριοθετήσεως, υπαλλοκρηπίδας και ΑΟΣ ή θα ακούσουμε απίθανες απόψεις που θα λένε να δούμε αν σας ανήκει η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Καρία.
Βλέπω πάντως πολλές εκτιμήσεις παρατηρητών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως χθες τον Ντάνιελ Πάιπς, που είναι πρόεδρος του Middle East Forum, να λέει ότι είναι πολύ πιθανόν μόλις ο Ερντογάν βγει και θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να κερδίσει τις εκλογές, με νοθεία, με στρατιωτικό νόμο, με οτιδήποτε, θα επιστρέψει στην κλιμάκωση της επιθετικότητας.
Είναι πιθανό. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν αυτή η οποία σήκωσε τους τόνους τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία επιλέγει να κατεβάσει τους τόνους. Εμείς δεν είπαμε θα στείλουμε κανένα πύραυλο, ούτε ότι θα έρθουμε βράδυ. Η Τουρκία τα λέει αυτά τα πράγματα. Επομένως, από την Τουρκία εξαρτάται αν θα συνεχίσει να έχει φιλικούς τόνους και χαμηλούς τόνους ή αν θα επιλέξει να ξαναγυρίσει την προηγούμενη μέρα. Οπωσδήποτε δεν έχει φύγει τίποτα πάνω από το τραπέζι από τις πάγιες διεκδικήσεις.
Και για να δώσω το λόγο στην Ελισάβετ, έχει σημασία εάν μετά τις εκλογές θα έχουμε Ερντογάν ή Κιλιτσδάρογλου.
Και επειδή όλα αυτά γίνονται σε προεκλογικό χρόνο, εσείς πιστεύετε ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία ακούγονται, δηλαδή να χρησιμοποιήσει ακόμα και νοθεία στις κάλπες, γιατί θέλει πάση θυσία να είναι ο νικητής αυτών των εκλογών?
Για να μην ειλικρινήσω, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ερντογάν μπαίνει στις εκλογές με σκοπό να τις χάσει. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να τις κερδίσει. Και επίσης, δεν έχω ξανακούσει ποτέ περίπτωση αυταρχικού ηγέτη να χάνει την εξουσία λόγω εκλογών. Άρα το πιο πιθανό είναι ο Ερντογάν να επανεκλεγεί.
Άρα λέτε έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, το κόβει και όπως θέλει.
Εάν δεν επανεκλεγεί, η Τουρκία θα πάει, και απαντώ εδώ στην ερώτησή σας, η Τουρκία θα μπει σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας, εξαιρετικά έντονης εσωστρέφειας, διότι ο όποιος διαδοχός του θα πρέπει να αντιμετωπίσει το βαθύ κράτος που έχει στήσει ο Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
Σωστό είναι αυτό. Λέτε ότι ο Ερντογάν λοιπόν θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, ακόμα και την οθεία. Ο Ντάνιελ Πάιπς έλεγε χθες ακόμα και στρατιωτικό νόμο για να μην χάσει την εξουσία και αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ήττας του.
Δεν θα ήθελα να μπω στο τι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αλλά
στέκεστε ότι με κάθε τρόπο θα επιδιώξει να μείνει στην εξουσία.
Θα επιδιώξει να παραμείνει στην εξουσία.
Για μας τι
και
σημαίνει?
Άμα μου λέγατε να ποντάρω κάπου, εγώ θα έλεγα ότι ο Ερντογάν θα κερδίσει τις εκλογές.
Σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι έγκριτοι διεθνείς παρατηρητές. Άλλο ερώτημα. Τι σημαίνει για μας Ερντογάν, τι σημαίνει Κιλιτσδάρογλου? Ποια θα είναι η διαφορά στα ελληνοτουρκικά, αν υπάρχει?
Θεωρώ ότι στη στρατηγική της Τουρκία παραμένει η ίδια, δεν αλλάζει, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εκεί που θα έχουμε πρόβλημα είναι αν εκλεγεί ο Κιλιτσντάρογλου, να έρθουν οι ξένοι και να μας πούνε πασχαρίς, είδατε που έφυγε ο κακός Ερντογάν και ήρθε ο καλός ο άνθρωπος. Βρείτε τα μαζί του. Και ο καλός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πριν από 1,5 χρόνο, όταν ο Ερντογάν είπε ότι οι Έλληνες έχουν καταλάβει νησιά μας, το απάντησε και τι κάνεις και δεν πας να τα πάρεις πίσω.
Μαζί σου πούμε να τα πάρουμε, του είπε.
Ναι. Και επίσης είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος το 2011 το κόμμα του ξεκίνησε αυτή την περίφημη θεωρία με τα 13 τότε 17 σήμερα νησιά που τα έχει δήθεν καταλάβει η Ελλάδα. Είναι το κόμμα εκείνο το οποίο ο Πουετσεβίτ προκάτοχός του ήταν αυτός ο οποίος έβαλε στην Κύπρο. Δεν αλλάζει σε αυτά τα πράγματα. Απλώς
θα και μας θα είναι αυτός ο Κιλιτσντάρογλου, αν εκλεγεί, αν λέμε αν εκλεγεί, θα είναι αυτός που είναι προεκλογικά ή η εξουσία θα τον αλλάξει? Διότι οι Αμερικανοί τον βλέπουν σαν το καλό παιδί.
Ναι, οι Αμερικανοί θέλουν πάση θυσία να φύγει ο
Ερντογάν.
Ο Ερντογάν από την εξουσία. Mm. Από εκεί και πέρα όμως, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα εξαρτάται και από τις οικονομικές ανάγκες της Τουρκίας. Το αναφέρατε προηγουμένως. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για ανοικοδόμηση.
Για ανοικοδόμηση όλων.
Μα είναι χαρακτηριστικό, έβλεπα το πρωί τον Ερντογάν να ρίχνει τσιμέντο σε ανύπαρκτα θεμέλια σε νοσοκομείο. Και μόλις έφυγαν οι κάμερες, μάζεψαν τα θεμέλια και έφυγαν. Δεν υπήρχαν θεμέλια. Δηλαδή κάνει τα πάντα. Και ο Σοσόου και η Αγιά Σοφιά στην ατζέντα, στη Φαρέτρα. Όλα.
Ναι. Οπότε, εάν για να βρει 50 δισεκατομμύρια, δεν θα τα δώσει κανένας. Μόνο η Δύση μπορεί να τα δώσει τα λεφτά.
Σωστά.
Επομένως, θα κάνει ό,τι μπορεί σε αυτό το τομέα.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής Άγγελος Συρικός και αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Αθλητικά. Ο κ. Δημήτρης Θαυλακάκης, με τους προβολείς να στρέφονται, Δημήτρη, στη συνάντηση των ηγετών των ομάδων της Super League για την διαιτησία με την ΕΠΟ. Ναι.
Με την ΕΠΟ να μην έχει ακόμα πάρει κάποια απόφαση για όλα αυτά και να τους ακούει σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Γουδί. Εκεί είναι οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι των ομάδων που συμμετέχουν στα play-off με τον αρχιδιετή Steve Bennett. Ο Μιχάλης Φουστέρης βρίσκεται στο Γουδί, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι από το Γουδί. Από τις 12:05 έχει ξεκινήσει η συνάντηση των ηγετών των ομάδων της Super League που μετέχουν στα play-off. Είμαστε ήδη στις 3:20, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση αυτή, όμως έχουν ήδη αποχωρήσει κάποιοι από αυτούς. Έχουν αποχωρήσει ο Γιάννης Αλαφούζος αρκετά νωρίς γιατί είχε ανηλυμένη υποχρέωση. Αργότερα αποχώρησε ο Δημήτρης Μελισανίδης, ενώ παρόν επίσης δίνει διαδικτυακά και ο Ιβάν Σαβίδης. Έχει αποχωρήσει και ο Αχιλλέας Μπέος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα δυναμητίστηκε αρκετά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης. Οι τόνοι έχουν ανέβει, αλλά περισσότερα και πιο ασφαλή θα μπορούμε να μεταφέρουμε στα επόμενα δελτία μας.
Πάντως, αυτή την ώρα δεν έχει τελειώσει. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Μπαλτάκος για ένα τηλεφώνημα εκτός της αίθουσας και ξαναμπήκε μέσα. Οπότε είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση, Μιχάλη.
Βεβαίως. Έτσι ακριβώς είναι.
Κείμενο, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Κείμενο με τη θέση του Ολυμπιακού για τη διαιτησία παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το οποίο μοιράστηκε στους εκπροσώπους όλων των ΠΑΕ. Έγινε μεταξύ άλλων λόγος για προκλητική καθυστέρηση του κ. Μπένετ να δεχτεί τις ΠΑΕ για το γεγονός ότι η επαγγελματική διαιτησία που έχει ψηφιστεί και ως νόμος του κράτους τορπιλίζεται διαρκώς και σκοπίμως από συγκεκριμένες πλευρές. Επίσης, τονίστηκε ότι ενημερώθηκε η Λίγκα από την UEFA πως δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια εκ μέρους του κ. Μπένετ και της ΕΠΟ για την έλευση ελίτ διαιτητών ή από τα κορυφαία πρωταθλήματα που είναι και το κοινό αίτημα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι αν ο κ. Μπένετ ακόμη και τώρα δεν μπορεί να φέρει ελίτ διαιτητές, θα πρέπει να παραιτηθεί και να οριστεί νέος αρχιδιαιτητής και νέα κεντρική επιτροπή διαιτησίας από UEFA και FIFA, ενώ κατακρίθηκαν και οι χειρισμοί του κ. Μπαλτάκου. Τώρα, για φαρσοκομωδία έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, όταν αποχώρησε πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα από την συνάντηση.
Τι λόγο αποχωρείτε λίγο νωρίτερα?
Γιατί αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Απορώ και τόσο κόσμο, τόσοι δημοσιογράφοι. Αφήνετε την ώρα σας να έρθετε τι, να γράψετε ή να πάρετε δηλώσεις για ποιο πράγμα. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν γίνεται όχι στο Τσιμπουτί, σε κανένα μέρος του κόσμου. Είναι μια φαρσοκομωδία. Δεν ξέρω τον λόγο που μαζευτήκαμε εδώ, αλλά εδώ μαζευτήκαν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον αυτός που θα το πάρει να το αξίζει. Να ευχηθώ να μην έχουμε αίματα. Να μην έχουμε αίματα. Εγώ διαφωνώ με τέτοιου είδους πρακτικές. Το τι έγινε μέσα, θα σας το πούν οι άλλοι. Φώναξα, αντέδρασα για αυτές τις πρακτικές. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν πάει πουθενά το ποδόσφαιρο, δεν γίνουν τομές εδώ και τώρα και παρθούν αποφάσεις. Το θέατρο των σκιών είναι μέσα.
Η Λιθουανία αντιμετωπίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στις 7 το απόγευμα στην ΟΠΑΠ Αρένα και Σοφιά, αφού σήμερα έχει το ρεπό της στον δεύτερο όμιλο των προγραμματικών του γύρω 2024. Για τον όμιλο της εθνικής 14ο παίζουν απόψε η Ιρλανδία με τη Γαλλία και η Ολλανδία με το Γιβραλτάρ. Τέλος, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι 17 Σεπτεμβρίου σε ειδική εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα αποσύρει τη φανέλα του Βασίλη Σπανούλη με το νούμερο 7, τιμώντας τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία της ομάδας.
Χρηματιστήριο.
Με οδηγό της τράπεζας, το χρηματιστήριο Αθηνών ανακάμπτει σήμερα και αυτό μετά την τραπεζική καταιγίδα της Παρασκευής λόγω της βουτιάς που είχε κάνει η Deutsche Bank. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης καταγράφει άνοδο 1,13%, κινείται στις 1032,66 μονάδες, ο τζίρος γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
Ο καιρός.
Να προσθέσω πριν δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο ότι βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του Στιφτιότητα έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας που ουσιαστικά απαντά εμέσως, άμεσα θα έλεγα, στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις κυβερνήσεις συνεργασίας και ξαναστέλνει μήνυμα για την ανάγκη αυτοδυναμίας λέγοντας ότι πιστεύω ακράδαντα ότι στη χώρα μας οι σταθερές κυβερνήσεις αποτελούμενες από ένα κόμμα αλλά όχι από ένα χρώμα. Και αυτό θα συζητηθεί, το τονίζω λέει αυτό, είναι οι πιο κατάλληλες και πιο δοκιμασμένες. Αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πιο γρήγορα. Τον ρωτάω ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Μόπουλος με ποιο χρώμα ταιριάζει το μπλε. Λέει το μπλε ταιριάζει με το μπλε. Τι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός, αυτό που έχει ξαναπεί, ότι δεν σημαίνει ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση μόνο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι μια πολυσυλλεκτική κυβέρνηση που θα εκφράζει και άλλους χώρους, αλλά θα στηρίζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια άμεση απάντηση του Νίκο Ανδρουλάκη. Και επίσης να πω ότι έχουμε δραματική έκκληση Νετανιάχου στους διαδηλωτές και στους ακροδεξιούς κυρίως που καλούν τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές να, μάλλον καλούν τους δικούς τους ακροδεξιούς διαδηλωτές να αντιμετωπίσουν με τα όπλα τους αντικυβερνητικούς. Έξω από την Ελληνική Βουλή, καλά τους διαδηλωτές λέει από αριστερά και δεξιά να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να μην ενεργούν βία. Λέει στο Twitter τώρα ο Νετανιάχου, είναι πολύ, πολύ δύσκολη, πολύ εκρηκτική η κατάσταση τώρα στο Ισραήλ. Πάμε στον καιρό.
Λοιπόν, πάμε στον καιρό, γιατί ευχαριστηθήκαμε αυτό το ανοιξιάτικο τριήμερο, είναι η αλήθεια, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει τελείως με τον χειμώνα, τουλάχιστον για λίγες μέρες ακόμα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τώρα θα έλεγα και για λίγες ώρες, θα έλεγα, δεν θα καθίσει πολύ.
Α, τόσο λίγο.
Ήδη έχουν αρχίσει καταιγίδες, έχει την Ήπειρο αυτή τη στιγμή και σε κάποιες περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Θα βρέξει σήμερα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, επίσης Μακεδονίας, Τράκης, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτά για σήμερα. Τώρα από αύριο περιμένουμε, αύριο Τρίτη, όχι από αύριο, αύριο Τρίτη περιμένουμε βροχές στις περισσότερες περιοχές, θα έλεγα λιγότερες καταιγίδες αύριο. Θα έχουμε πτήπτωση θερμοκρασίας, νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή τώρα και τώρα έχει φτάσει στην Αθήνα, στην Νέα Μάκρη, έβλεπε 25 βαθμούς. Έχει 23-24.
Μα και εδώ βλέπουμε άνοιξη από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι.
Και η μέρα θα ξεκινήσει αύριο στην Αττική, έτσι με ήλιο, ελάχιστα τα σύννεφα. Περιμένουμε βροχές όμως και στην Αθήνα, το απόγευμα βράδυ, ίσως και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία αύριο στους 16 βαθμούς στην Αθήνα.
Δεν θα είναι πολύ μεγάλη η πτώση.
Κοίταξε, από το 24 μας φανεί, γιατί ταυτόχρονα θα έχουμε και
πολύ, θα έχουμε πολύ κρύο. Εντάξει.
Ναι, αυτό είναι.
Το 24
είναι πολύ κρύο. Ναι. Έχουμε φύγει πάρα πολύ μακριά. Έχουμε φύγει από τις κανονικές. Το 25 είναι πολύ παλιά.
Τα χιόνια πόσο χαμηλά θα πέσουν.
Θερμοκρασίες του Μαΐου. Κοίταξε, νομίζω αύριο θα χιονίσει ακόμα και στην Πάρνηθα πιθανόν. Αργά το βράδυ, οπωσδήποτε στον Παρνασσό. Σε περιοχές κεντρικής Θεραίας, πρόσκαιρα όμως για λίγο και απόγευμα βράδυ ότι εκείνη η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που θα έχει ξανά ήλιο σε όλη τη χώρα. Ήλιο. Θα έχει πέσει θερμοκρασία όμως στην Αθήνα. Τετάρτη θα είναι και λίγο πιο κάτω από του 16 βαθμού, θα έχουμε στου 14-15. Πρόβλημα ίσως δημιουργήσει ο παγετός τη Τετάρτη το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα, που θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες, δηλαδή μείον 3-4 βαθμού. Και από εκεί και πέρα, από Πέμπτη και Παρασκευή, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Θα ξεπεράσουμε του 20 βαθμού σίγουρα το επόμενο Σάββατο, όχι 25 που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά πάλι θα είναι άνοιξη. Άρα, μάλιστα, μιλάμε για ένα, για λίγες ώρες η Τρίτη με και βροχές και χιόνια. Και να προσθέσω πριν το είπα, πολύ σημαντικό, θα έχουμε θελώδεις και πολύ θελώδεις ανέμους στο Ιόνιο 8 με 9 από το απόγευμα αύριο.
Άρα θα επηρεαστούν και τα δρομολόγια πλοίων.
Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποια θέματα με τα 8-9 από φόρ, το απόγευμα βράδυ τη Τρίτη. Όπως και στο Αιγαίο με τα 8 από φόρ, δεν θα βγει 9 νομίζω στο Αιγαίο. Αλλά οπωσδήποτε θα το καταλάβουμε, μόλις θα το αισθανθούμε και στην Αθήνα του ανέμους. Τώρα έχουμε να πιάσει, έτσι.
Λοιπόν, χειμώνας εξπρές από τις επόμενες ώρες, αλλά σταδιακή επιστροφή στην άνοιξη από την Πέμπτη. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ανοιξιάτικο ακόμα, Ελισάβετ. Και καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.